Olin lomalla tuolla Itä-Suomessa ja tulin junalla, menin sitten vähän kävelemään ja kävin Veskissä, niin yhtäkkiä kuului sieltä jostakin raosta, että Vuokko, niin siellä tämä Timo Jutila vinkkasi mut sinne luokseen ja sanoi, että anteeksi, mutta pitääkö se paikkansa, että heksi käy joka päivä parturissa? Mä sanoin, että no ei se nyt ihan joka päivä käy, mutta kyllä se ihan usein käy.
Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
Ehkä yksi niitä jaksoja jälleen on tässä alkamassa, missä saattaa joku kysellä, että oikeasti kun joku takatukkaa kaipaa. No, näissä kevyet mullat ohjelmissa on niin paljon erilaisia aiheita käsitelty, mutta joka kerran on jollakin jotakin asiaa tai esinettä tai ilmiötä ikävä, ja tällä kertaa tosiaan puhutaan, oliko nyt 1980-luvulla alkaneesta hiustyylistä, eli takatukasta. Vuokko Mattila pääsee kohta kertomaan ihan konkreettisiakin asioita aiheesta, mutta sitä ennen keskustelee kanssani tyylitoimiston Style Advisor Liina Junna. Sulla on hieno titteli. Pitäisikö vähän avata sitä, että mitä tämmöinen Style Advisor pitää sisällään?
No, me ollaan tyylitoimistolla käytetty tuota termiä sen takia, että sisältää aika paljon kaikenlaista. Mä teen asiakastyötä asiakaslähtöisesti, eli ihan niin kuin pukemisneuvonnasta alkaen personal shopperin töihin ja siitä muutosompeluun. Mä oon koulutukseltani alun perin naisten pukuompelija ja meikka- ja maskeeraaja, eli periaatteessa kaikki työt sillä kentällä onnistuu multa. Ja samoin meidän muut tytöt, niin siellä on siis ammatiltaan stylistiä, siellä on muotialan niin kuin monipuolista osaajaa. Eli meillä on pikkasen erityyppisiä taustoja, mutta et samaa työtä tehdään kaikki.
Mulle tuli mieleen ensimmäisen Jaromir Jagr ja pari muuta jääkiekkoilijaa, kun mainitaan takatukka, tai sitten takatukkaa kantavat tämmöiset julkiset ihmiset, mutta mitä tulee Liina Junnalle mieleen, tai kuka?
No, mulle itse asiassa ei tullut heti Jagr, se tuli vasta siinä vaiheessa, kun ruvettiin puhumaan lätkästä tätä hommaa pohjustaessa. Mulle tuli ensimmäisenä mieleen Kiefer Sutherland nuorena.
Okay.
Mä olin teini-ikäinen, kun mä näin ensimmäistä kertaa semmoisen leffan kuin Lost Boys, ja sillä oli kyllä avaruuden komein takatukka. Se oli tosi lyhyt päältä, kamalan pitkä takaa, ja se oli vielä vähän sellainen piikikäs. Ja kyllä oli hieno, niin kuin vielä 80-luvun vaihteessa.
Lost Boys -leffa menee suurin piirtein just näihin aikoihin, mistä puhutaan. Mäkin muistan sen elokuvan ihan hyvin, ja mä muistan myöskin sen Kiefer Sutherlandin tukan.
Sitten siihen vielä se pitkä nahkatakki. Mä en ole ihan varma, että onko se leffa itse asiassa 90-luvun alkua saattaa vielä. Vähän sen semmoinen versio takatukasta, mutta se oli mulla se ensimmäinen mielikuva. Ja sitten sen jälkeen sieltä tulee totta kai heti niin kuin Richard D. Anderson ja Ritari S., nämä perinteisimmät.
Okei, no nyt sä mainitsit ton filmitähden, Hollywood-tähden tohon noin, Liina Junna. Käykö niin, että sitten tämänkin ilmiön suhteen alku, jos lähdetään niin kuin syltytehtaalle suunnistamaan, niin se menee sinne Amerikkaan?
Kyllä mä luulen itse asiassa, mulla oli eilen yöllä pikkasen ylimääräistä aikaa ja mä googletin, mistä takatukka tulee, ja mystistä kyllä, niin vastaus löytyi. Siis sä oot oikeasti hirveän monia ihmisiä, tuntuu jotenkin tää takatukka kiehtovan ihan loputtomasti. Ja siis ilmeisesti takatukka on 3000 vuotta vanha keksintö. Eihän sen pitäisi tulla yllätyksenä kenellekään, että onhan niitä niin kuin historian hämärässä ollut aiemminkin. Mutta ensimmäinen taltioitu takatukka on siis muotina päätynyt, niin kuin, no, mitä sen sanoisi, historiankirjoihin vuonna 600 ennen ajanlaskun alkua.
Eli, ja kenellä se oli?
Ilmeisesti roomalaiset pöllisen hunneilta. Siis oikeasti, jos takatukkaa miettii, niin sehän alkoi 70-luvulla. Myös Rod Stewartillahan oli takatukka jo 70-luvun puolessavälissä. McCartneylla oli takatukka. Totta. Beatlesin Paul McCartneylla. Tosin se oli vähän semmoinen niin kuin jännä versio. Ja ilmeisesti aikanaan niin kuin annettiin vähän niin kuin tuomiota tästä sen kampauksesta niin kuin julkisesti, mutta et niitähän oli 70-luvun niin kuin puolessa välissä jo ihan siis säännöllisesti pullahteli sieltä esiin. David Bowie.
Kasarimuoti oli jännittävä yhdistelmä eri ääriilmiöitä. Samalla kun maskuliinisuus näkyi suurina olkatoppauksina, niin Dallas ja Dynastia toivat glamouria pukeutumiseen. Kirkkaiden neonvärien rinnalla nähtiin ruutukuoseja ja kantarivaikutteita.
Se menee vähän noiden poppareiden hiukset sillä tavalla sekaisin, koska osalla oli sitten, niinku, sitten vähän niinku pidemmät sivut ja ihan rehellistä takatukkaa. Mä en kanssa muista, mutta nyt kun se on Paul McCartney, mä muistan valokuvia nähneen kyllä hänestä, että oli kyllä ihan lyhyt tukka sivulta ja päältä.
Semmoinen outo pallo, että sillä oli vähän niin kuin otsatukkaa, sitten se oli ihan lyhyt päältä ja sitten siellä oli semmoinen kunnon takajeje ihan niin kuin olkapäille asti. Mutta se oli vähän niin kuin kasvattanut Beatles-tukkaan semmoisen niin kuin hiipan, että mä en tiedä, että mistä se on syntynyt.
No, oliko tämä ilmiö sitten, kun tämä nyt tämmöiseksi ilmiöksi nousi, niin sitten just nämä anglosaksiset maat, kenties Iso-Britannia ja Amerikka, ne, missä ne suurimpana nämä ilmiöt koettiin?
Kyllä mä luulen, että eihän tästä nyt kukaan ole onneksikaan ehkä tehnyt mitään sellaista kovin tieteellistä tutkimusta vielä sitä odotellessa. Mutta totta kai se, missä se näkyi fyysisesti, oli esimerkiksi amerikkalaiset elokuvat, samoin brittipoppi, niin siellähän sitä takatukkaa vilahteli. Ja siis tietysti ainakin Bowie, joka nyt oli semmoinen niin kuin hyvin näkyvä takatukan kantaja, niin kyllähän sieltä sitä englantiakin tulee. Et mä en sitten ole ihan varma, että miten Ruotsi. Mä yritin miettiä, että tulisiko mulle mieleen ketään semmoista oikein rehellistä ruotsalaista popparia tai...
Björn Borilla muuten oli
jossakin Björn Borilla vaiheessa. Oli vähän semmoinen. Sitten se oli vielä semmoinen föönätty päältä, että oikein semmoinen niin kuin leijonanharja. Ja mun muistaakseni Borillakin oli se jo 70-luvulla, että kyllähän niin kuin...
Kyllä nämä juuret menee syvemmälle näköjään tässä hommassa. Onko se sitten yleistä, että kun puhutaan hiusmuureista yleisesti, niin ne tulee nimenomaan tämän populaarikulttuurin kautta, ilmiöiden kautta, eli lähinnä sitten elokuvat ja musiikki?
Kyllä mä luulen, että ainakin niin kuin katumuotiin joo. Että siis totta kai siellä on varmasti taustalla myös jonkun verran suunnittelua, mutta jotenkinhan se filtteröityy. Että jos puhutaan niin kuin, no, avant-garde-muodista esimerkiksi, niin harvoinhan sieltä suoraan catwalkilta sit niin kuin minkäänlainen töttörö päätyy sit niin kuin Helsingin katukuvaan. Että kyllä se yleensä tulee sitten jonkin tällaisen niin kuin ikonin kautta.
No, mikä se mahtaa sitä syy olla siihen, että se nousi niin isoksi ilmiössä jääkiekoilijoiden keskuudessa? Ehkä mulle tulee suomalaista mieleen ensimmäisenä nämä Kiprusofin veljekset. Ja siellä käytiin vääntöä jossakin vaiheessa. Mä en muista, kuka jääkiekkovalmentaja tai organisaatio oli sitä mieltä, että Kiprusofin pitäisi leikata hiukset, jos meinaa pelata meidän joukkueessa ja olla vähän edustavamman näköinen. Eli hyvin varhaisessa vaiheessa on niinku epäilty, että onko tämä tyyli sillä tavalla, joka kaikkia miellyttää ja antaa sitten oikean kuvan jopa jääkiekko-organisaatiosta. Mutta silti tämä on huvittava ajatella, miksi juuri lätkäjätkät tämän omivat.
Se on oikeasti, siis mä vähän rupesin miettimään. Mä en ole ikinä käyttänyt näin paljon aikaa takatukan miettimiseen elämässäni kuin nyt tässä, niin kuin tämän vuorokauden aikana. Siis mä kuulin mun kaverilta tällaisen teorian, me oikeasti puhuttiin tästä, että osa syy voisi olla se, että se lämmittää niska. Eli se on tavallaan ollut käytännöllinen myös kypärän kanssa, se ei mene linttaan, koska se on lyhyt päältä, ja sit sulla on se takaheitto siellä, niin se pitää mukamas sun niskan lämpimänä jäällä. Mä luulen, että tää on vähän niinku selityksen makua, että yritetään jotenkin tehdä loogista, täysin epäloogisesta kampauksesta. Et oikeesti siis, jos rupeaa miettimään sitä, niin sehän on ollut sellainen tekosyy miehille pitää pitkiä hiuksia. Kun se on päältä lyhyt, niin sun hiukset ei ole pitkät. Että sä oot vielä jotenkin niinku sellaisen perinteisen maskuliinisuuden piirissä, mutta sit siellä on se heitto, että sä saat muutaman semmoisen kivan laineen sinne niinku selän päälle laskeutumaan. Että ehkä se on ollut sellainen kompromissi tavallaan niinku sen perinteisen urheilijan lyhyen ja sitten jonkin muun vaihtoehdon välillä.
Ja tulee tietysti mieleen se, että ihminen, joka ei ehkä sitten ennätä seuraamaan nimiä pelikentällä pelaajien selässä, niin sieltä kypärän alla viuhuvat hiukset, jos ne on tuumattaan vaaleet tai kiharat, ne ainakin niin kuin erottuu jollakin tavalla paremmin.
Plus, että onhan se nyt räyhee. Et se on vähän niin kuin siis tosi iso parta. Et ehkä siitä myös tulee semmoinen juttu, että jos jollakulla sattuu kasvamaan sen niskas niin paljon hiusta, että siitä pikkutöyhdöstä, mikä siellä niin kuin niskan alapuolella tavallaan on tilaa kasvattaa, niin siihen saa semmoisen kunnon pallon kasvatettua, niin onhan siinä nyt niin kuin jollain tavalla jotakin. Siis ikävä kyllä.
1980-luvulla naiselliset naiset suosivat sifonkihuiveja ja urheilulliset pääpantoja. Miehet ottivat malleja muun muassa Miami Vicesta, jonka innoittamana pusakkamallisista värikkäistä takeista, purjehduskengistä ja Ray-Ban aurinkolaseista tuli katuuskottava pukukokonaisuus.
Siitä näkyy niissä takatukassa näkyy nimenomaan sitä, että osalla oli aivan sitten pitkä, ehkä vähän pehmennetty, mutta sitten tämmöisiä oikein kovia säkkäröitä. Kuuluuko nämä permanentit tai värjääminen kenties tähän samaan tyyliin, miten olennaisesti?
Sitten Varsinkin jos miettii 20-luvun puolta väliin, niin silloinhan se tukan piti olla iso. Kyllä. Eli siihen oli pakko saada volyymiä jotenkin, ja permanentti nyt on semmoinen niin kuin helppo tapa, että käyt säännöllisesti kampaajalla, niin sitten se on aina pystyssä. Että kyllähän 20-luvulla niin kuin, ja vielä 90-luvun puolella, niin kyllähän se permanentti vähän niin kuin kuului. Että näkihän sitä föönattuakin versiota, mutta musta tuntuu, että aika monet niistä kiharoista ei ollut ihan niin kuin aitoja, tai siis ei ollut sellaisia, minkä kanssa se ihminen on syntynyt. Sitten jos miettii vaikka ihmimies MacGyveria, niin mä väitän, että ei se väri välttämättä ollut ihan aito. Että näkihän siitä värjättyä versiota, mutta ehkä miehillä se väri ei ollut niin, tai värjääminen ei ollut niin tyypillistä kuin esimerkiksi se permanentin otto. Että jos miettii vaikka, että tänä päivänä mies menisi ottamaan permanenttia, niin sitä pidettäisiin ehkä omituisempana kuin sanotaan 80-90-luvulla. Mutta pari raitaa sinne tänne Kiefer Sutherlandin. Takatukkahan oli ihan vitivalkoinen, että tuskin sekään nyt oli ihan niin kuin luonnollinen väri.
Hei, tähän takatukka-ilmiöön liittyy myöskin sitä, mä en ole varma, kutsutaanko sitä hiirenhännäksi, sitä ohutta, pitkää, niskassa roikkuvaa, hiussuortuvaa.
Kyllä me ollaan sitä aina hiirenhännäksi sanottu, ja siitähän oli semmoinen versio vielä, että se oli vähän niin kuin jenkkisiili, ja sitten semmoinen ihan pieni töyhtö tuo niskassa, ja saatettiin vielä letittää tai niin kuin jotenkin muuten käkertää. Sille ei löydy ihan niin semmoista niin kuin kaikkien tuntemaa nimeä ehkä kuin takatukka. Kaikki nyt tietää, mikä on takatukka. Hiirenhäntähän eli vielä 90-luvun puolen välin ylikin ihan hyvin.
Tällä takatukalla on osittain myöskin tämmöinen vähän junttimaine. Ja sitten kun puhutaan tästä hiirenhännästä, niin se meni sitten vielä sitten semmoisen niin kuin redneckipään suuntaan. Ja jollakin tavalla, kun takatukka on tästä tehnyt paluuta, puhutaan sitä kohta lisää. Mutta sitten tämä hiirenhäntä on vähän semmoinen, että se on niin kuin ihan niin kuin no-no-osastoa.
Joo, onhan takatukalla hirveä junttimainen, kauhea sanoa. Kauankohan kestää, niin kun se on taas cool. Itse asiassa tavallaanhan se on jo. Ehkä siitä tulee ajatuksena mieleen se, että sä tavallaan unohduit sinne 80-luvun hämäriin. Ja sitten se oli nolo jo 90-luvulla, kun sä näytit siltä, että sä et ole vaihtanut tukkaa etkä vaatteita 10 vuoteen. Ja nyt sitten 2018, niin se on jo niin noloa, että se on melkein jo coolin puolella. Mutta onkohan se hiirenhäntä sitten ollut sellainen, että sitten kun se takatukka on uskomattoman nolo ja sä pidät jotenkin kiinni siitä sun hiipasta, niin tämä on ollut se niinku viimeinen pelastuskeino, että jotenkin se on saatava pidettyä se punkkari siellä niskassa. Mun veljellä oli semmoinen, siis sehän oli myös pikkupoikien semmoinen ykköskampaus.
Kyllä. Joo, ja sitä näki, kun puhuttiin äsken näistä jääkiekkoilijasta, ja kohta puhutaan lisää junioriurheilusta, josta mulla on ihan henkilökohtaisia kotona asuvia esimerkkejä, niin tämä hiirenhäntä, niin se on elänyt vielä niin kuin junioriurheilussa mun mielestä vähän edelleen.
Siis ei siitä ole kauan, kun mä näin ihan oikein hiirenhännän. Siinä oli vielä siis ihan ponkkarikin, eli se oli letitetty ja siinä oli sellainen kiva pieni joku kirkkaan neonvihreä niin kuin donitsin näköinen viritys päällä. Et ehkä sekin oikeasti on tulossa takas. Mutta onhan siinä sama, että kun sä ajat pikkulapselta hiukset ihan lyhyeksi, ne ei mene takkuun. Mutta sit sä haluat säästää sille sen jonkun niin kuin pienen töyhdön sinne niskaan, niin hiirenhäntä nyt on aika käytännöllinen. Hirveätä kyllä.
Hei, onko se muletti sitten? Liittyykö tämä sana johonkin tähän hiirenhäntään vai siihen takatukkaan itsensä?
No itse asiassa muletti on vanha sana. Muletti on 1800-luvun puolesta välistä
käytettävästä jossakin vaiheessa.
On siis, mullettihan tarkoittaa ihan suoraa takatukkaa.
Okei. Okay.
Eli siis tulee englannin kielen sanasta mullet. Joka jännästi taas on 90-luvun sana, mitä monet ei tiedä. Okay. Siis mullet head on vanha loukkaus, mutta silloin on tarkoitettu idioottia tai sellaista ihmistä, joka ei niinku, no nyt menee pahaksi, mutta siis on viitannut sellaiseen henkilöön, jonka järjenjuoksu ei ole kauhean korkealentosta, ilmeisesti 100-200 vuoden ajan. Beastie Boys 90-luvun alussa, olisiko ollut 94, kirjoitti biisin nimeltä Mullet Head, jossa ne viittasi tähän takatukkaan. Ne oli ensimmäisiä, jotka tavallaan niin kuin tarkoitti sillä sitä kampausta, vaikka se oli siinäkin ilmeisesti vähän niin kuin solvaus, että se on tämmöinen nolohenkilö, jolla on kammottava tukka, niin ne on lanseeraaneet sen käsittämään nimenomaan sen kampauksen, eikä henkilöä, jolla on jotain vika älynlahjoissa. Tai siis onko ne toisensa poissulkevia, ei välttämättä, mutta niin kuin.
Jatketaan ihan kohta tyylitoimiston Style Advisor Liina Junnan kanssa, mutta kuunnellaan tässä välissä, mitä peräti 60 vuotta muun muassa takatukkia leikanneen Vuokko Mattilan mietteet ovat tästä tyylisuunnasta.
Yle Puhe.
Vuokko Mattila, sä oot ollut siis oikeasti alalla jo peräti 60 vuotta ja 50 vuotta täyttää.
Marraskuussa tervetuloa kaikille.
Niin, ihan kohtaan 50-vuotis synttärit Salun Vuokko Mattila -yrityksellä. Se on aika pitkä ruppeema, kun puhutaan sitten yhdellä alalla työskentelemisestä, mutta myöskin sitten yritystoiminnasta. Osaatko sä sitten muutamilla sanoilla kuvailla, minkälainen tuo tie on ollut?
No, tie on ollut mutkainen ja kivinen, mutta aivan ihana. Yllätyksiä täynnä. Täytyy sanoa, että käsikirjoitus, minkä tein, ei toteutunut ollenkaan, vaan se vaihtui kokonaan. Mutta on ollut erittäin mielenkiintoista heti, kun opin vähän tekemään oikein kunnolla työtä, koska mä olin lapsi 14-vuotiaana vielä. Että oikein on paljon surua ja paljon iloa. Asenteessa se on aika paljon kiinni.
Ennen kuin puhutaan jääkiekkoille tämän takatukka-tyylistä, niin käydään vähän läpi sitä alkua. Kerrot jo tuossa, Vokko Mattila, että asia ei mennyt niin kuin olit suunnitellut. Eli tarkoitat sitten sillä, että sekö ei ollut ihan niin kuin alkuperäinen suunnitelma?
No ei se ollut. Mä jo 5-vuotiaana roikuin siellä kansakouluun menijöiden joukossa, että enkö mä pääsisi kouluun. Ja 6-vuotiaana mä pääsin ja se oli nopeasti käyty se koulu. Ja sitten kun mä halusin pyrkiä oppikouluun, niin mä en saanut pyrkiä. Tai mä pyrin, mutta salaa. Ja mä pääsin, mutta mä menin sitten kotiin ja vaariluki kansantahtoa. Ja mä sanoin, vaari, mä oon pyrkinyt salaa oppikouluun, mä oon päässyt. Hän laski kansantahtoa ja sanoi, että työläisten lapset eivät käy oppikoulua. Silloin mä päätin, että mä häivyn tästä kylästä mahdollisimman nopeasti. Ja olin kun mä vielä 14, kun mun setä tuli Tornion kaupungissa ja sanoi, että kävin tuolla Aililla tukkani leikkauttamassa, että se tarvii oppilasta, mutta sitten katsoi mua ja sanoi, että sä oot liian nuori, kun hänkin tiesi, että mä häivyn sieltä. Ja minä ajoin kysymään paikkaa, koska mä sain käydä sitten iltaisin jatkoluokat. Tehtiin sopimus, että mä saan 55 markkaa kuukaudessa palkkaa. Ja 50 mulla meni jo semmoiseen vuokraan, mikä takapihan mökki oli. Ja se oli vähän tuskasa, mutta mä tunsin semmoista vapautta ja iloa. Ja mulle pantiin semmoinen pullo tuohon nokan eteen, johon pantiin vaahtoa. Ja sitten annettiin semmoinen tylsä veitsi, partaveitsi. Ja mun piti alkaa siinä opettelemaan noita liikkeitä, parranajoliikkeitä. Ja voit kuvitella, että miltä se ajatus tuntui, että kun kohta sä saat elämän ihmisen siihen. Ja sainkin sitten aika nopeasti. Että tämmöinen alku oli.
Jos muistelet sitä nuoruutta silloin, niin minkälaiset hiusmallit oli silloin muotia? Millaisia leikkauksia teitte?
Joo. No silloin mähän sitten, missä mä oon oppinut työni, niin oli Kemi. Kemin kaupunki. Mä olin Valtakadulla Kättörissasella töissä. Silloin oli Rienot oli paljon vähäisempiä kuin nykyään, että elokuvissa käytiin välillä, niin mun lemppari oli James Dean ja sitten Marlon Brando oli seuraava. Ja vähän myöhemmin, kun mä laitoin sen oman liikkeen, niin 60-luvun, milloin se oli, niin kun mä olin ne filmit tehnyt, kun mä oon tehnyt niin hirveästi kaikkea. Mä olin ne filmit tehnyt ja mä tein aina väliajat työtä. Mä olin elokuvalehtiä lukenut, niin siellähän niitä oli niitä muotia, että mä olin kauhean kiinnostunut. Ja mä olin niin rakastunut siihen James Deaniin, että kerta kaikkiaan. Se oli se lähtökohta. Kaikkien mies-poika-asiakkaiden hiukset, niitä alettiin kasvattamaan. Tai ei ihan vielä silloin, sillähän oli etupäässä tuossa edessä se ihana töyhtö ja se kokonaisuus, se nahkarotsi ja kaikki, niin se oli siis niin kerta kaikkiaan, että oliko se nuoruuden tunnetta vai oliko se oikeaa tunnetta, mutta niin mulle niin kuin hiusten lisäksi on merkinnyt aina, että ne hiukset on, vaikka muoti olisi mikä, niin tietenkin se on hyvä, jos ne muistuttaa niin kuin muotia, mutta toisille se on hyvin tärkeää. Ja mäkin sitä olen Pariisissa hakenut tässä monta kymmentä vuotta. Tyyli, se ei tarvitse olla just sitä rajuimmillaan, mitä se on just sillä hetkellä, vaan mä sanoin henkilökunnallekin aina, että kun tulee esimerkiksi semmoinen tyyli, että toinen puoli on lyhyt ja toinen pitkä, niin te saatte 2 viikkoa harjoitella sen jälkeen, teidän täytyy alkaa katsomaan, sopiiko se sille asiakkaalle. Että siinäkin on niin kuin rajansa, että se on kuitenkin tärkeintä se muoto, että se sopii sille ihmiselle. Ja mulle on ollut aina henkilökohtaisesti tärkeää se, että asiakkaan ei tarvitse kiroilla ja föönätä ja laittaa, että se ei pysy missään, vaan se pitää olla niin hyvin muotoiltu, että se huiskauttaa päätä, niin se tukka on kunnossa.
80-luvulla myös miehet alkoivat ensimmäistä kertaa todenteolla kiinnittää huomiota ulkonäköönsä. Moderneimmat miehet kasvattivat aaltomaisen etutukan tai antoivat takatukan kasvaa, tai sitten kasvattivat niskaan yksittäisen rotanhäntänä tunnetun hiuskiehkuran. Tyyli oli usein jostain Boy Georgein ja Pocard Companyn väliltä.
Mutta hei, eikö sinäkin pidä olla aika niinku hyvät välit ja asiakkaaseen ja aika niinku rohkea ihminen, että uskaltaa sanoa. Asiakas tulee vaatimaan tiettyä kampasta tai tyyliä ja sitten yhtäkkiä sä huomaat, että ei tämä sovi ollenkaan.
Joo, kyllä. Tuossa, mä en tiedä, mä oon tainnut olla aika taitava siinä, koska mä oon antanut asiakkaan piirtää ja puhua, mutta mä itsekin käytän kynää. Jos jollekin ei mene perille, niin mä piirrän pään ja selitän yksityiskohtaisesti, että näin ja näin ja näin. Mun ei tarvi olla mitään, kun mä en ole kouluja kerta käynyt, niin mä oon semmoinen vapaataiteilija. Mä teen just niin kuin hyvä on. Ja täytyy sanoa, että aika hyvin on tullut toimia asiakkaiden kanssa. Ja musta tuntuu, että meillä on kaikki ihanimmat ihmiset. Että ne on niin kultaisia kaikki asiakkaat. Mutta meillä on liikkeessä semmoinen tapa ollut aina, että jokainen tervehtii. Sen, oli se kenen asiakas tahansa, kun tulee, niin kaikki tervehtii ja kaikki sanoo näkemiin. Että se on, mulla on semmoisia pieniä tapoja ollut, joissa on pidetty tiukasti kiinni.
Missä vaiheessa sä muistat Vuokko Mattila, että IFK:n porukka rupesi käymään, jääkiekko jengi teillä asiakkaana?
No harmi, kun mä en ole noita kuvia, lehtikuvia ja muita mainoksia ottanut, mutta mä avasin sen lapparin liikkeen 68 marraskuussa. 70-luvun välissä tai 70-luvun alussa, 60-luvun lopussa, niin Riihirannan Heksi siellä kävi ja Jäärnin Heka ja Heinosen Kimmo ja musta tuntui, että kaikki kävi, ne Möllit ja Latet ja ketä kaikkea niitä oli. Että ihmiset, tietenkin kun niitä kuuluisuuksia istui, niin ohi menevä saattoi tulla, tuolla istuu toi, että minäkin menen tonne. Mulla oli kyllä hyvä tuuri. Mutta kyllä siinä tarvii varmaan työtäkin tehdä. Että.
Kävikö sulla siinä, kun muitakin joukkuetta jää kiekkoita urheilijoita?
Kävi, mutta eihän mä nyt, määhän on naisellinen nainen, että mä mikään jääkiekon fani sillä lailla ole. Musta oli kiva siellä moikata ihmisiä ja vilkutella ja hymyillä ja ihana kun ihmisiä tuli ja teillähän käy sekin. Kuka leikkaa, teekö te Heksin tukkaa? Ja se on hirveän tärkeää. Kerran tuli yksi poliitikkokin sinne ensimmäistä kertaa kansanedustajana, niin hän tuli vaihtaa rahaa. Niin mä sanoin, että jos tuut meille asiakkaaksi, sanoin näin nätisti. Niin tämä poliitikko vastasi, että en ikinä. Mä sanoin, että kuulkaapas nuori kansanedustaja, älkää koskaan sanoko ei ikinä. Katsokaapas tuonne, nostakaapa katseen ja katsokaa tuonne eteenpäin, varmaan on tuttu henkilö. Siinä oli Lindrosin Sakke. Terve Sakke! Ja sitten se alkoi ja hän tuli meidän asiakkaaksi.
Aika paljon näitä kuuluisia IFK-laisia, jotka ovat takatukastaan tunnettu, eli kävi nimenomaan Vuokko Mattila teillä Salonissa sitten asiakkaana. Muistaaksä yhtään, millaisia ne puheenaiheet näiden jääkiekkoiden kanssa oli? Lähtikö homma niin kuin äkkiä urheiluun vai puhutteko te ihan mistä maailman asioista tahansa?
No täytyy sanoa, että mä olin silloin nuori, hoikka ja nätti, että kyllä siinä se varmaan se niillä ulkoisilla asioilla, niin kuin me tehtiin heistäkin, ne hekin oli nuoria ja nättejä. Ja ei ne kauheasti puhunut. Matikaisen Penttihän on ollut mun niin kuin pitkäaikainen asiakas. Hän toi paljon asiakkaita, niin kuin Heksikin. Heksin läsnäolo veti ja Heksi oli matso. Joo, vähän parturikin taisi välillä vähän täristä, kun hän oli tarkka ja vaati palvelua ja kaikille sitä annettiin sitä palvelua.
Joudutko koskaan sanomaan näille jääkiekkoilijoille tai valmentajille, että hei, takatukka ei välttämättä sovi sulle?
Joo, monille ihmisille ei sitä noin sanota, että se ei sovi teille, vaan mä sanon aina, että anteeksi, että mä yritän ja teen parhaani, sopiks näin? Että mä lupaan, että siitä tulee hyvä. En mä koskaan sano tuolla lailla, että ei sovi, koska asiakkaan täytyy olla toiveikas. Ja sehän on heti jo semmoinen taistelutilanne, että mä oon vähän psykologisempi. Usein on käynyt niin, että mä oon sanonut, että luotatko sä minuun? No saaks mä tehdä tästä hyvää? Ja se on mennyt silloin hyvin.
Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
Hei, Liina Junna, sä sanoit tuossa äsken jo 90-lukuun. Se menee ehkä aika monella sekaiset tuo 1980-luku ja 90-luku, kun niiden muodit. Mä en tiedä, miten paljon sitten lopultakaan sitten ne erosivat. Siinä oli samanlaisia elementtejä.
No 90-luvun alussa vielä joo, mutta ja sitten totta kai meillä on aina ihmiset katukuvassa, jotka näyttää 80-luvulta vielä onnellisesti 2000-luvun puolellekin. Mutta oikeastaan jos ruvetaan miettimään 90-luvun muotia, niin sitten kun päästiin pidemmälle 90-luvulla, niin eihän sillä hirveästi kyllä ollut kasarin kanssa tekemistä. Et, miten nyt 80-luvun muotia, siis totta kai niin kuin ainahan vuosikymmenen sisällä on kaikenlaista variaatiota, mutta et se siluetti, mikä siihen kuuluu, eli tavallaan semmoiset niin kuin hyvin korostetut vartalon muodot, kapea vyötärö korkealla, leveät hartiat, niin kuin reilusti reittäjä lantiota, niin ne oli semmoinen, mikä lähti vähän niin kuin katoamaan 90-luvulla. Sitten tuli grunge, hip-hop, kaikki nämä alakulttuurit, metallimusiikki Suomessa, farkut rupesi kapenemaan, bootleg, mikä olisi ollut ihan mahdottomuus 80-luvulla. Napapaita, lantiofarkut, nämä 90-luvun järkyttävät ihmeet, niin se oli taas sit niin kaukana siitä kasarimuodista, jolloin se vyötärö oli nimenomaan korkealla ja se oli kapea. Eli se tavallaan meni niin kuin täyskierroksen, se niin kuin fyysinen vartalon siluetti 80-luvusta 90-lukuun.
Niin, eli eroja todellakin sitten syntyi. Mutta sitten mua jäi kiinnostaa, kun sanoit tuon grungen, ja kun mietitään sitä, että minkä takia sitten grunge, tämmöinen tasapitkät hiukset, kenties jonnekin olkapäälle, olipa kihara tai ei, niin nautti tietyllä tavalla tämmöistä niin kuin, jollain tavalla enemmän arvostusta hiusmuotina kuin se takatukka. Grunge-hiusmalli ei koskaan saanut semmoista niskakarvoja ihmisillä pystyyn niin paljon kuin takatukka on saanut.
No ehkä toisaalta, koska grungen hiusmallihan ei oikeastaan ole mikään malli, se on sellainen niin kuin antimalli. Että se on vähän leikkaamaton ja vähän semmoinen, että olisihan se saattanut mennä 70-luvulla tai niin kuin hippiaikanakin läpi, varsinkin miehellä. Mutta ehkä siinä on se, että jos 80-luvun isoin hiustrendi oli jonkinlainen versio siitä takatukasta, pidempi tai lyhyempi, niin sitten kun siirrytään seuraavalle vuosikymmenelle, niin se on niin nähty ja niin kulunut se takatukkamuoti, että siitä tulee semmoinen ajatus, että toi nyt ainakin niin kuin on epäkuuleinta koko maailman historiassa, koska se on just se äskeinen iso juttu ja tämänhetkinen buu-juttu. Et mä luulen, että varmaan se, että jos grunge syrjäytti sen, niin se on ollut vaan enemmänkin kiinni siitä, että tää on nyt sitä tätä hetkeä ja tää on nyt jotenkin kuumaa ja tyylikästä ja toi on se, mikä oli siistiä 3 minuuttia sitten ja nyt se on nolointa, mitä voi olla.
Sä äsken jo vähän luonnehditkin yleistä tyyliä 1980-luvulla, mutta onko siihen jotain semmoisia niinku tiettyjä kulmakiviä, mitkä niinku kannatti sitä tai oli sen niinku tyypillisimpiä edustajia, että niiden varaan tämä homma rakentui?
No siis kyllähän kaikille tulee ne samat nimet heti mieleen, jos puhutaan niinku 80-luvun muodista. Et ensimmäisenä sä ajattelet MacGyveria, niitä niinku 501, jotka on vedetty tuonne kainaloon. Mutta sitten oikeastaan mä haluaisin muistuttaa ihmisiä siitä, että et vaikka niinku 80-luku oli täynnä sitä kivipestyä denimiä ja niinku taksinahkarotseja ja no, sellaista tiettyä mielikuvaa, siis korkeavyötäröllisiä hiihtohaalareita neonväreissä. Et totta kai nämä kaikki oli kasaria.
Ja paita tungettiin aina sitä housuun.
Siis paitahan pitää tunkea housuun, se on siisti. Plus, että tietysti se korostaa vyötäröä, että jos tarkoitus on tavallaan liioitella sitä niin kuin ruumiin muotoa, niin kyllähän se on hyvä hommata 2 numeroa liian pienet farkut ja hirttää ne kiinni vyöllä ja sitten tunkea paita vyötäröä, niin johon näkyy vyötärö. Mutta kyllähän 80-luvulla tehtiin ihan hirveästi myös tosi hienoa designia. Ihmiset unohtaa sen, koska se ei ehkä sitten näkynyt katukuvassa samalla tavalla. Tämäkin oli semmoinen asia, mikä tuli jotenkin eilen yöllä vielä mieleen, että rupesin miettimään esimerkiksi niin kuin Yohei Yamamotoa tai japanilaista avantgardea tai esimerkiksi Vivienne Westwoodia. 80-luvulla oli aivan tolkuttomasti tosi hyvin aikaa kestänyttä hienoa muotoilua, kaunista niin kuin designia, jonka ihmiset on tietysti mielellään unohtaneet, koska ne ajattelee ritariässää. Ja toisaalta no, ehkä se ritariässä on se, mikä on vaikuttanut ihmisten niin kuin päivittäiseen pukeutumiseen enemmän.
1980-luku oli ennen kaikkea farkkujen kulta-aikaa. Farkkumuoti levisi nuorison keskuuteen jo 70-luvulla, mutta silloin muodissa olivat myös itse tehdyt farkut. 80-luvulla farkut ostettiin aina kaupasta. Vuodessa meni 3 tai 4 ja housujen piti olla tunnettua merkkiä. Farkut olivat siniset tai mustat, kivipesty tuote oli uusi muotivillitys. 80-luvun lopussa farmarihousuja valmistettiin ja myytiin Suomessa enemmän kuin koskaan.
Tuleeko se, Liina Junna, aina ne vanhat asiat tuollakin tavalla muotiin? Onko se niinku väistämätön kehitys tässä elämän kiertokulussa, että kaikki vanha jossakin vaiheessa niinku nytkähtää siihen nykyaikaan? Ehkä pikkusen muuteltuna, mutta kuitenkin.
Kyllä se vähän menee silleen. Et jos joku juttu on nyt, tai no sanotaan, että 8-luvun takatukka, jos on 90-luvulla just se homma, mikä meni äskettäin, eli on niin, kuin niin pois muodista kuin voi olla. Parikymmentä vuotta myöhemmin se on yhäkin hetkellisesti nolo, ja sitten sä rupeat katsoa sitä silleen, että okei, onhan toi niin hirveä, että onhan tossa pakko olla jotain. Ja sitten 2 sekuntia myöhemmin se, mikä oli äsken kiehtovasti kammottava, niin se rupeaa taas näyttämään jotenkin uudelta ja jännältä. Koska kyllähän siis takatukkahan tulee takaisin vahvasti. Samoin no, 72-luku on tullut takaisin jo monta kertaa. 90-luku, mikä oli mun, tai no 90-luvun alku, mikä oli mun nuoruutta, niin kyllähän mä pitkään ajattelin, että voiko mitään hirveämpää olla kuin 90-luvun puoliväli. Ja siis totta kai nyt kaikilla meidän fuksiopiskelijoilla on niinku puhdasta ysäriä päällä aamusta iltaan, se on niiden mielestä siisteintä, mitä maailmassa on, niin kyllähän se on vähän silleen, että ihmiset löytää ne retrotyylit jatkuvasti uudestaan.
Mutta onko siinä vähän tämmöistä camp-henkeä mukana, että osa niin kun tekee sen hyvin tieten tahtoin niin, että ei ajattelekaan sen olevan tyylikästä, vaan ajattele, että hei, tämä on vaan niin kun makeeta, mutta mä tiedostan sen, mihin tämä viittaa, mitkä ovat tämän alkujuuret.
Mä luulen, että varmaan molempia, koska sitten tietysti on myös ihmiset, jotka ei olleet paikalla silloin, kun sanotaan vaikka 80, 90 tai 70-luku tapahtui, että ne ei ehkä ole ihan niin kun tietoisia siitä, että niin kun, mikä se katastrofin laajuus on aikanaan ollut. Mä luulen, että siinä on varsinkin näin nuoremmilla niin paljon siis mukana just semmoista niin kuin ironiaa ja kämppiä. Et kyllähän just on itse asiassa semmoinen niin kuin kunnon pompula tuossa niin kuin vasemmalla takaraivolla on hieno, tai kyllähän lappuhalarit on makeet, niin kyllä se on varmaan siis 90% huumoria. Mutta sitten esimerkiksi tämänhetkinen juttu, että yhdistetään korkeavyötäröiset farkut tosi lyhyeksi leikattuun paitaan, niin kyllä siellä on varmaan paljon semmoista jengiä, jotka ei naura ollenkaan, että niiden mielestä ei ole tippaakaan huvittavaa, että on nyt vaan niin kuin freesin näköistä. Puolet ja puolet.
Kun puhutaan nuorisomuodista ja palataan vaikka niihin hiuksiin kanssa, niin mä oon huomannut urheilupiireissä, eli lätkäjätkät ja sitten tämmöiset niin kuin salibändistarbat, ehkäpä kuitenkin sillä tavalla voisi sanoa, että alle parikymppiset ovat aika komeita takatukkia viime aikoina kasvattaneet. Monessa joukkueessa saattaa olla puoletkin pelaajista niitä. Sitten oma juniori pelaa 13-vuotiaan kanssa salibändiä ja kasvatteli aika komeen tukan myöskin. Ja hänellä ei ollut niin kuin harmaita aavistusta taas sitten tästä niin kuin alkuperästä. Hän niin kuin katteli vaan näitä 16, 17, 18, 19-vuotiaita salibändin pelaajia. Eli hänen esikumansa olivat kuitenkin niin kuin tältä ajalta. Takatukka tulee nyt niin kuin takaisin selkeästi, mutta sitten keltä nämä 20-vuotiaat on mahtanut periä sen muodin? Mm. Mistä se ilmiö on heille löytynyt? Kunnioittaako he sitten näitä vanhoja lätkänpelaajia tai muita? Onko tässä vähän tämmöistä, niin kuin, että ajatellaan, että tämä nyt jollain tavalla kuuluu tähän kenties mailapeliurheiluun?
Sitä jotenkin haluaisi ajatella, että nämä ihmiset tuntee sen oman lajinsa muodin ja historian niin hyvin. Mä en tiedä, onko tämä nyt sitten tähän niin kuin, onko mahdollista, että nämä ihmiset ei oikeasti tiedä yhtään, mistä se on tullut ja se on vaan jotenkin niin kuin iskostunut sille takaraivoon, että tämä on hyvä. Onhan takatukka nyt niin älytön kampaus, että tuskin kukaan heräisi maanantaina sille, että leikataanpa päältä lyhyeksi ja jätetään tänne tämä töyhtö. Että jostainhan sen on tultava. Et onhan fudiksessakin tuota samaa esimerkiksi, että katsotaan niitä oman tavallaan lajin suuria ikoneita ja sitten katsotaan, mitä niillä on päällä.
Mutta siellä on sitä grungea enemmän fudiksessa.
No fudiksessa on enemmän grungea. Niin. Fudiksessa on modia ja kyllä, jopa semmoista vähän niin kuin chavikulttuuria, 90-luvun brittipoppia, mitkä on semmoisia kulta-aikoja sitten ollut taas tavallaan niin kuin fudis-faniudella ja fudiksen pelaamiselle. Mutta ehkä tässä on sama homma, että jos miettii niin kuin 89-luvun suomalaisia lätkänpelaajia, niin voiko olla kovempaa jätkää, niin kuin sehän on ollut semmoinen siis koko kansan julkis ja idoli, joten miksi ei sitten lähteä niin kuin kunnioittamaan ja tributoimaan sitä oman lajin tavallaan klassikkokampausta. Kyllähän kaikille tulee takatukasta mieleen lätkäjätkä, joten jos tämä nyt on lätkäkampaus, niin eikö sitten niin kuin hommata lätkäkampaus, kun kerran pelataan lätkää?
Niin, ja sitten salibändi ei ole niin kaukana sitten jääkiekosta, niin, ja moni jääkiekkoilija on pelannut salibändiä tai pelaa yhtä aikaa tai vaihtaa lajia, eli ymmärrän ihan hyvin, että lajien välillä tapahtuu tämmöistä siirtymää.
Yle Puhe.
Vuokko Mattila, kävikö sitten niin, että kun Heksi Riihiranta tai Pentti Matikainen on tämmöisiä kuuluisuuksia ollut tällä alueella, että joku tuli sanomaan, että hei, haluan samanlaisen hiusmuodin kuin Heksillä tai tuota Pentillä?
No valitettavasti. Tämä itseköyhun loppuu tähän. Ei oikeastaan. Kyllä mun täytyy sanoa, että mulla on ollut se onni, että minun on aina luotettu, paitsi okay, silloin nuorena, kun joskus otti päivätorkkuja, kun oli avannut liikkeen, eikä ollut vielä tieto kulkenut, että Vuokolla on liike, pieni liike tuossa, niin otin pienet torkut siellä takahuoneessa ja ovi kävi ja siellä seisoo mies, joka katsoo päästä jalkoihin, että ai tekös meinaa, että mun tukan leikata. Mä sitten niin ajattelin, no ei onnistu. Mä sitten että ei ole mut, joo ei onnistu ja lähtee ulos. Ja että tällä lailla on käynyt. Että mä oon selittänyt itselle, että mä oon varmaan niin nuoren näköinen.
Mietiskeli sitä, että miksi just jääkiekkoilet innostui se takatukasta, niin voiko se liittyä siihen, että kun ne kuitenkin paljon kypäräpäässä ovat tuolla peleissä, niin jos se on tämmöinen normaali James Dean-tukka, mistä puhuit tuossa Vuokkamattila aikaisemmin, niin eihän se näy sieltä. Mutta jos sulla on tarpeeksi pitkä niskatukka, oli kihara tai suora, niin sehän erottuu sieltä kypärän alta.
Joo, ja kyllähän se on niinkin, että sillä voi peittää vaikka finnin tai jotakin. Mä itse henkilökohtaisesti... Mä oon aina tykännyt, mä oon sitä sukupolvea vissiin, että mä oon aina tykännyt itse myöskin siitä takatukasta. Ja sillä voi yleensäkin niin mä en tykännyt sillä lailla, että niin kuin normaalisti leikata, että tosta poikki ja sitten vähän rapsutellaan. Ja mä muotoilin sen tukan aina ja sitten tein ne linjat vasta. Mulla oli ihan oma tyyli. Ja sitä välillä kollegat arvostelikin, mutta mitä silloin väliä? Kyllä se oli minun tyyli ja mä päätin toteuttaa itseäni.
Se 1980-luvulla, kun se takatukka tuli muotiin kovasti, niin sitä näkyy katukuvassa enemmänkin. Muistaaksä, miten iso ilmiö se takatukka sitä Suomessa oikein oli?
No kyllä, mä ainakin omalla kohdallani jokainen asiakas melkein, mä sanoin, että tätä pitää kasvattaa täältä. Kaikkia ensin kasvatettiin, että saatiin hyvä muoto. Ja mä oon jopa ruotu lehteen, valitettavasti mä oon hukannut sen lehden, niin musta on tehty iso haastattelu, missä mä oon moittinut sitä, että päällytukka voi roikkuu vaikka kuinka paksuna näillä alokkailla, ja pitkänä, mutta täältä se pitää olla kaluttu sivulta ja niskasta. Tehtiin pitkä juttu siitä, mutta toi on ihan idioottimaista, koska ne tietenkin ne oli hullun näköisiä, kun sitä takatukkaa se alkoi tulemaan muotiin, niin olihan se inhoittava sitten leikata tukka lyhyeksi tuolta niskasta. Ja on se vähän kaljun näköistä, mutta mulla oli ihana semmoinen esikuva, kenen niskatukka oli mun mielestä upeasti leikattu. Mä voin nyt ensimmäistä kertaa kerron siitä, että se oli mun semmoinen unelma. Se oli Ruotsin kuningas.
Kalle Kustaa.
Joo. Ja minusta hänellä oli niskahiukset, niin ne ei ollut semmoiset törröt nuorilla ja ne sopii, ei niille voi olla niinku yhtä piirrosta, yhtä mallia, vaan sillä Kalle Kustaavalla oli, ne meni niin veistollisesti, niitä ei ollut raiskattu niitä hiuksia. Mä aina katsoin, että miten tuosta on leikattu, kun mä näin kuvia ja muuta.
1980-luvulta ja pikkukakkosesta moni muistaa vähän erilaisen taikurin, Timo Taikurin. Hän ei pukeutunut frakkiin ja mustiin, se kuuluisa pilke silmäkulmassa kuului asiaan. Vuosikausia TV:ssä esiintyneen Timo Taikurin tunnetuin tavaramerkki oli punaiset haalarit, mutta tärkeä osa habitusta olivat myös lippis, koristossut, viikset ja takatukka.
Ja mun mielestä mä laitoin meidän, vaikka sen nyt sanonkin, niin meidän presidentille aika kauniin niskatukan ja muutenkin sain häntä, mä onnellinen, kun sain palvella häntä ja tutustua hänen perheeseensä.
Mutta hänellä ei tainnut olla tämmöistä ainakaan perinteistä mulettia.
Ei.
No jos puhutaan vielä 1980-luvun hiusmuodeista, niin sitten taas miehillä oleva niskatukka tuntui olevan aika iso juttu ja naisilla olisi tämmöisiä, no, aika isoja kampauksia, tämmöisiä pörheitä. Joo. Ja kiharruksia ja permanentteja ja muita.
Joo, kyllä. Muistan oman permanentin oikein hyvin. Mä olin 12-vuotias, kun mun on pakko tämä kertoa. Mutta myöhemmin minä tein niitä nutturoita ja niitä palloja. Ja jos katsot tuolta puhelimesta, Googlesta, niin näet kauniita kuvia. Mulla on iso semmoinen pallo. Tuolla väliin pantiin sukka sinne takaraivolle, kun ei ollut tarpeeksi takaraivoa. Joskus se tipahti jonnekin, että kyllä konsteja oli vaikka minkälaisia. Aina tuperattiin joko pallo tai sitten semmoinen vinonuttura tai etupäässä semmoisia lonkeroita tehtiin. Se oli semmoista muotia, mutta minun lempimuoti oli naisen tukassa 50-luku. Marilyn oli mun esikuva, niin kaunis ja se oli vähän läski niin kuin minäkin.
Kun puhutaan muodokkuudesta.
No, muodokkuudessa, joo. Mulla on yksi asiakas, Robert Lappalainen, ollut iän kaiken ihan ensimmäisiä asiakkaita, se oli pikkupoika. Ja se odotti siellä, siihen aikaan ei tilattu aikoja, ainakaan Kemissä, ei, oliko puhelimiakaan, niin, se odotti, että se pääsee mun tuolille. Jos hänen vuoro tuli aikaisemmin, niin hän nosti lehteä, olkaa hyvä, sanoi naapurille. Ja, sitten odotti niin kauan, että minä otan hänet. Olen käynyt täälläkin ja tunnen hänet oikein hyvin ja seurannut hänen elämää ja ollut mukana, niin kuin monien muidenkin.
Mutta toi on aika kiinnostavaa, Vuokko Matteli, just se, että kun puhutaan siitä, että monessa kun ammatissa niin kuin kampaajanakin joutuu toimimaan. Sä voit olla psykologi, sä voit olla tukihenkilö, sä voit olla mitä tahansa, koska ihmiset varmasti helposti avautuu ja kertoo kaikennäköistä henkilökohtaisista asioistaan.
Joo, ja mä oon muuten yhden ministerin kanssa rukoillutkin takahuoneessa sen jälkeen, kun on tukka ollut valmis hänen pyynnöstään. Että kaikkea voi tehdä. Se, en mä tiedä, tekeekö kaikkia, mutta mulla on semmoinen luonne. En mä halua halveksia kenenkään muun tapoja, mutta mä olen onnellinen, että mä oon uskaltanut itse toteuttaa itseäni. Ja nyt tosissaan, kun mä oon niin kovin sairas nykyään, niin mä oon itse asiassa aika ylpeä itsestäni ja ihmettelen, että miten mä oon jaksanut. Mä käyn niin kuin jälkeenpäin sen väsymyksen. Mutta tästä on noustu ylöspäin ja arvetkin alkaa selässä olemaan ainakin kiinni.
Mulletti, nykyään takapiiska tai vielä yleisimmin takajeje. Takatukalla on ollut aina omat kannattajansa ja kantajansa, vaikka muut eivät ole tämän muodin päälle ymmärtäneetkään. Erityisen suosittua takajeejeen kasvattaminen on ollut urheilupiireissä. Etenkin lätkäjätkät ja salibändi Starbat tuntuvat arvostavan vauhtia antavaa takapiiskaa.
Oletko sä muuten huomannut, kun tässä katsoo nyt sitten mediaa, uutiskuvia telkkarissa tai vaikka sanomalehdistäkin, niin takatukkahan on tehnyt uuden paluun ja nyt näkee urheilijoilla, mutta ihan muutenkin katukuvassa näkee takatukkaa enenevissä määrin. Onko sä huomannut, että on tullut taas muotiin?
No, mun täytyy sanoa, että mä yritän olla huomaamatta niin paljon kuin mahdollista, mutta kyllähän mä huomaan. Ja mä en ole jollain lailla avannut sydäntä millekään. Mä vaan joskus katson telkkaria, että paljonko noille annettiinkaan, putitoitiinkaan tuohon ulkonäköön liittyviin asioihin, vaatteisiin. Ja olen huokassut syvään.
Mitä sä sitten sanot näille ihmisille, jotka sanoo, että takatukka on niin kuin hölmön näköinen muoti, että sitä ei olisi koskaan pitänyt tullakaan muotiin näille kriitikoille?
Ei niin voi sanoa. Ja ennen kaikkea aina kuitenkin asiakkaan toivomus on. Kyllä. Ja kaikkea voidaan toteuttaa. Ja sitten jos itse inhoaa niin takatukkaa tai muuta, niin sanoo, että en minä ala mitään takatukkia leikkaamaan. Että tekee sitten. En mä tiedä. Mä oon aina pyrkinyt sovintoon ja että toteuttaisin asiakkaan unelman. Ja mä oon aina sanonut sitä, että helppohan tommosia missejä ja malleja on laittaa kauniiksi, kun on jo pohjat. Mutta kun tulee tavallinen täti, jolle on sanottu edellisessä kampaamassa, että mitä tälle tehdään. Että ei tälle mitään voi tehdä, kun teillä on niin paksu niska ja ohut tukka. Tää ei ole ainakaan sitä, että jos sä hänestä saat kauniin ja vakituisen asiakkaan, niin kuin yleensä on, niin sä saat uskon sen asiakkaan. Ja yksi tärkeä pointti, mä oon niin vilkas, mulla olisi niin paljon asioita. Silloin kun mä avasin liikkeen ja myöhemminkin koko elämän iän, niin lapsia ei palveltu lauantaisin. Vuokko palveli. Mä aina ajattelin, että ne on tulevia asiakkaita. Niiltä saa niin pienen hinnan ja mitä siinä oli, mutta mä muistan sen, että mä olin siitä erikoinen, että meillä palveltiin lapsetkin lauantaisin.
Joo, se on, nyt kun sä sanoit ton asian, tulee heti mieleen se, että lapsia ei ole asiakkaana kunnioitettu välttämättä kuin vasta viime aikoina. Sä tullut sitten edellä aikaa se tässäkin asiassa, mutta sano Vuokko Mattila vielä tähän loppuun. Me ollaan puhuttu nyt monista eri asioista ja vähän muodeista ja näistä julkiksistakin, mutta mikä sun pitkän uran aikana, niin mikä on ollut parasta?
Tässä kun mä kävelen Töölössä, niin täällä on vaikka kuinka monta kylttiä, ne on ollut meillä 10 vuotta, 7 vuotta. Mä oon niin ylpeä, mulla on ollut ihania työntekijöitä. Se peränneet asiakaspiiriä. Mä oon aina toivottanut siunausta heille. Kenenkään kanssa on vihoissa. Joo. En puhu asiakkaille heistä pahaa. Että mä sillä tavalla olen kiitollinen, että, että on ollut tämmöistä yhteistyöhalukkuutta niin kuin muullakin, että emme mennyt heti sekaisin, että tukka hyvin, kaikki hyvin näkyksi kello.
Yle Puhe.
Sitten vielä tähän näihin 80-luvun idoleihin on pakko lisätä tosiaan Vuokko Mattilankin asiakkaat, Heksi Riihiranta ja Pentti Matikainen. Silloin oli niin kuin joukkuejohtajilla ja valmentajillakin vähän tämmöistä enemmän niin kuin, tiedätkö, idolimaista mainetta. Mm. Nyt kun enemmän puhutaan näistä urheilijoista, mutta hekin olivat tämmöisiä tietyllä tavalla niin kuin jääkiekkoikoneita, valmennuspuoli.
Eikö Matikaisella vielä ollut aikamoinen takatukka?
Ja pitkään.
Joo, ja vielä siis silleen, että siivas, kun kaikki muut oli luopunut siitä, niin hän ylpeästi kantoi tätä niin kuin klassista tyyliä. Mulla on sellainen muistokuva, että siinä oli vielä viikset.
Oli, kyllä.
Mutta onhan se totta, että siis hän pyörii tietyn lajin piirissä, niin kai sitä on sitten semmoinen kiusaus niin kuin myös visuaalisesti niin kuin liittää itsensä siihen lajiin. Mm. Ja onhan se totta, että siis eihän valmentaja on ihan äärimmäisen tärkeä osa joukkuetta, joten miksi ei?
Kun mietitään sitä, että miten näitä tyyliä ja muotoja luodaan, niin en ole varma, että miettiikö ihminen, joka sitten päättää leikata tietynlaiset hiukset tai pukeutua tietyllä tavalla, että miettii nimenomaan, että mistähän se on alkanut. Jotenkin kai sitä ihminen kuitenkin niin kuin haluaa vaan profiloitua tiettyyn porukkaan. Mutta yleisellä tasolla tyylit ja muodit, ne tietysti varmaan sekoittuu, yhdistyy muualta, ettei voi sanoa, että nyt sitten tässä pöydässä Liina Junna nyt sitten päätät keksiä jonkun muodin ja sitten niin kuin pusketaan se vaikka somessa läpi.
Niin siis sanotaan näin, että ei ainakaan mun niin kuin someprofiililla tai henkilöstatuksella. Tulee mieleen Jolandi Wasser esimerkkinä, joka muutama vuosi sitten, tai melkein vuosikymmen sitten, leikkasi järkyttävän version takatukasta. Sillä on sellainen pikkuruinen otsis, aivan lyhyt päältä ja todella, todella pitkä takajeije. Nyt
sitten
puhutaan
ne
niin
kuin, semmoista.
Joo, ja se on hyvin voimakas valkoinen meikki.
Kyllä.
Ja siinä on ihminen, joka on nyt kertakaikkisesti päättänyt, että tämä on siistiä, ja sitä tukkaahan näkee nykyään katukuvassa. Eli kyllähän ihminen, joka on tarpeeksi näkyvä ja jolla on tarpeeksi persoonallinen mielenkiintoinen tyyli, voi yksinkertaisesti repästä omasta päästään jotakin. Ja jos se on hauskaa, jos ihmiset fanittaa sua, niin kyllähän se saattaa tarttua.
Mä oon nähnyt Iltapäivälehdissä muutamia semmoisia artikkeleita, joissa on hänen kuvansa. Ja sitten niitä on matkittu aika paljon, koska Instagramista löytyy kuvia. Ja niistä en tiedä, minkä takia just nämä takatukkapäivitykset näkyy tuossa omassa Instagram-fiidissä, mutta siellä on ollut paljon sitä ja se yhdistyy tähän, että kun värjätään koko naama tai sitä vahva meikki pannaan. Mm.
Ja sitten oikein semmoinen, niin että se heiton saa niin pitkälle kuin lähtee, että jos ei muuten kasva, niin laitetaan tekokarvaan. Mutta siis ehkä siinä on jotain kiehtovaa, että leikkaa tahallaan rumat hiukset, sellaiset, että näitähän totta ei voi kukaan järjen mukaan pitää niin kuin itsessään sellaisena, mikä tietysti, no, tai ainakaan ei miellytä suurinta osaa. Ja sitten sen jälkeen voi todeta, että mä oon niin kova jätkä, että tämä näyttää jopa hyvältä mun naamassa, koska mä oon vaan yksinkertaisesti stara. Ja kyllähän se toimii ainakin Wasserilla hirveän hyvin, että se näyttää hyvältä se tukka jollain kummallisella tavalla. No.
Sitten Kim Wildilta muistan ihan samanlaisia kampauksia, eli kyllä tämä oli niin kuin naisillakin tämä
oli
samanlainen muoti.
Ja siis kyllähän sitten näki semmoista pidempää versiota tavalla, että jos miettii sitä 80-luvun isoa kampausta, niin yksi hyvä tapa pitää se kaikkiin suuntiin isona oli tietysti se, että sen leikkasi vähän lyhyemmäksi päältä, jolloin siihen sai korkeutta. Koska jos sulla on takapuolen asti pitkät hiukset, niin ei sitä saa millään niin kuin koko matkalta ylös, että siis ei se nouse sinne metrin korkeuteen. Eli siinä oli syy, minkä takia semmoista vähän niin kuin, jos muistaa millainen kampaus Princella oli Purple Rainin aikoihin, niin se oli yllättävän pitkä, ja sitten siinä oli se permanentti, mutta se pituus teki sen, että siihen saa sekä leveyttä että korkeutta. Et siinä oli syy, minkä takia tavallaan niin 80-luvulla oli paljon sitä kampausta, joka on niin kampausteknisesti takatukka, vaikka se oli pidempi sivuilta, niin että siitä ei heti ajattele, että toi on takatukka, vai dude, kyllähän se oli.
80-luvulla vaatteet olivat väljiä, näyttäviä ja leveälinjaisia. Muoti oli ylisuurten teepaitojen ja neonvärien sekamelskaa. Niinpä hiuksissakaan ei passanut kursailla. Naiset tuperasivat hiuksensa mahdollisimman isoiksi ja näyttäviksi. Krepattujen hiusten ilmavuutta korostettiin vaikkapa leikkaamalla hiukset toiselta puolelta tyystin siiliksi. Madonna oli tyyli-ikonien ykkönen.
Onko Suomessa, luodaanko meillä tämmöisiä niin kuin näkyvämpiä katukulttuurimuoteja? Ollaanko me tarpeeksi omintakeisia tai omanlaisiamme? Eli onko olemassa tämmöistä niin kuin suomalaista tyyliä, jos me puhutaan yleisellä tasolla?
No mä ehkä jotenkin tykkään itse siitä, että tietyssä mielessä ei ole. Tai siis verrattuna esimerkiksi naapurikansaan ruotsalaiseen, ja tämä nyt on ihan hirveän törkeä yleistys, mutta ruotsalaiset on ehkä taipuvaisempia hyvään makuun, mikä on mun mielestä tavallaan vähän ikävää. Eli siitä tulee tietysti myös tasapäistävämpää verrattuna suomalaisiin, eli niin kuin pyritään olemaan ärsyttämättä ihmisiä, ollaan niin kuin mukavia ja sovinnaisia, kivoja juttuja, tyylikkäitä asioita, kestävää muotia, niin edespäin. Suomalaiset on mun mielestä hauskalla tavalla joskus vähän niin kuin mettästä repäistyjä, että täällä ollaan kokeilunhalusempia ja täällä on tavallaan enemmän liikkumavaraa sitten sen katumuodin kanssa. Että täällä on aika hauskaa pukeutumista mun mielestä nykyään, varsinkin nuorilla. Että tämä vanha vitsi siitä, että suomalaiset ei ole tyylikkäitä, niin kuka sanoo niin? Verrattuna keneen. Että totta, että eihän tässä ehkä niinku semmoisesta että pariisilaisesta eleganssista kyse, mutta mun mielestä suomalainen katutyyli on tosi mielenkiintoista verrattuna moneen muuhun maahan.
Oletko joutunut omassa työssä tilanteeseen, jossa joudut niinku neuvomaan ihmistä tai ehkä vähän niinku opastamaan, että hei, älä tee noin. Älä osta tuota, älä pue tuota tai älä leikkaa tollaisia hiuksia.
No mä itse en tee tota. Okay. Jos sulla on jokin syy, minkä takia sä haluat pukea ton päälle, niin se on sun oma ongelmas. Et tietysti me tehdään hirveän asiakaslähtöistä työtä, eli mä lähden siitä kysymyksestä, että mihin tarkoitukseen sä yrität pukeutua. Onko sun pakko miellyttää sillä pukeutumisella jotakuta muuta, esimerkiksi töissä. Et onhan se totta, että on työympäristöä, mihin esimerkiksi joutuisin sanomaan, että älä mene sinne lateksihousuissa, missä on reikiä polvissa tai puolialasti tai liian pienissä vaatteissa tai likaisissa verkkareissa. Mutta jos tätä ei lasketa, niin mun mielestä kaikkia voi tehdä. Sitten on kysymys, että ketä se miellyttää tai ei miellytä.
Voisi sanoa näin, että ehkä olemme yhteiskuntana sen verran vapautuneet jo, että ei tämmöiset niin kuin muodit tai tyylit nyt sitten niin kuin kovin paljon sido tai sodi sen kanssa, kuka sä olet ja mitä sä edustat. Viittaa vaikka siihen, että jos joku gootiksi pukeutunut kirjastovirkailija, niin sen ihan niin kuin kaikkinen reikinen tai lävistyksinen, niin se niin kuin ok. Hyväksymme tänä päivänä ihan samalla tavalla kuin sitten se, että se on semmoinen kukkamekkoon puettu vanhempi täti-ihminen, mutta sitten miksi se on sitten niin, että jos sulla on joku tämmöinen irokeisi tai joku muu, jos sä teet sen kampauksella sen poikkeavuuden, etkä välttämättä pukeutumisella, niin miksi se tuntuu olevan joillekin semmoinen asia, että hei, että toissa on nyt sitten liikaa, ehkä sun pitäisi vähän katsoa peiliä ennen kuin tuut meille töihin.
No, että mä luulen, että ehkä jotenkin kampaus ja tatuointi on varmaan sen takia, että niitä ei saa pois. Että siinä on sellainen pysyvyyden elementti suhteessa esimerkiksi paitaan, jonka sä nyt voit poistaa, kun sä tuut työpaikalle, mutta sitten kun silloin se puolimetrinen vaaleanpunainen irokeesi, niin sen peittäminen on totta kai vaikeampaa, jos ei hommata perukkia tai hattua. En mä tiedä, ehkä se on sit toisaalta myös tottumuskysymys, mutta kyllähän hirveän monen paikkaan nykyään oikeasti voi mennä just sen näköisenä kuin on. En tiedä, lähtisinkö niinku sijoitusneuvojana itse henkilökohtaisesti sanomaan, että vaaleanpunainen irokeesi on semmoinen, mikä edistää automaattisesti sun urakehitystä. Voi olla, että sä joutuisit tappelemaan siitä keesistäsi jonkin aikaa, mutta kyllä ihmiset on yllättävän suvaitsevaisia.
Ja sen huomaa sen suvaitsevaisuuden, jos katsoo niin kuin vaikkapa tasavallan presidentin vastaanottoa itsenäisyyspäivänä, että 20-30 vuotta sitten aiheutti pahennusta kaikenlaiset pukimet. Nyt tuntuu vaan, että ahaa, onpa erikoista.
Joo. Ja siis sanotaan näin, että mun mielestä, no tämä voi olla outo kommentti, että kyllähän niin kuin tavallaan perinteisiin ja pukeutumissääntöihin taipumisessa saattaa olla jotain miellyttävää myös sille kantajalle. Mä oon itse siis juhlapukeutumisessa niin kuin todella perinneihminen, mikä saattaa tällä naamalla, jos näkisitte, mutta niin olla vähän yllätys. Mutta sen takia, että mä itse tykkään ajatuksesta, että ylläpidetään tiettyjä perinteitä. Mutta sitten taas toisaalta ihmiset on myös äärimmäisen suvaitsevaisia niille tyypeille, jotka haluaa rikkoa niitä. Ja mun mielestä siinä ei ole mitään ongelmaa päinvastoin.
Yleisradiossa työskennellessään Antero Mertaranta vastasi joskus katsojien, kuuntelijoiden ja lukijoiden kysymyksiin, joista yksi kuului, miksi tsekkiläisillä on takatukka. Nyt kysyt vanhan liiton mieheltä sellaista, joka ei kuulu jokapäiväiseen pohdintaan, vastasi Mertaranta. Mutta lausuntoautomaattina epäilen, että se kuuluu itä-eurooppalaiseen kansanperinteeseen jo äidin maidossa.
Kun sä oot kumminkin style advisor, niin kannataksä sitä, että ihmiset erottautuvat persoonallisesti vai miltä se kuulostaa, että näyttää sun silmään, että seurataan niin kuin yhteisiä muoti-ilmiöitä?
No mä, jos jotain pitää sanoa, niin ehkä se, että mä en ole mikään kertakäyttömuodin suuri ystävä, niin kuin varmaan aika harva ihminen on, joka tällä alalla pyörii. Sitten kun se menee vähän siihen, kun 80-luvulla se takatukka, että täysin riippumatta siitä, kuka sä oot ihmisenä, niin se takatukka pitää läntätä siihen niin kuin naaman viereen, ja se on semmoinen muotti, mikä kaikille laitetaan päähän. Niin onhan siinä sitten se ongelma, että viikon päästä se on sitten epäkuulia ja mihin kaikki nämä niinku 2 sekuntia trendikkäät kledjut sitten päätyy jonnekin roskalavalle, varsinkin jos ne on polyesteriä. Eli jos nyt pitää lähteä siihen, että on niinku hauskaa seurata muotia, niin ehkä jos jotain pitäisi sanoa, niin ainakin sitä kautta, että oletko nyt varma, että tämä sopii mulle, oletko nyt varma, että sä haluat pitää tästä kiinni vielä 3 minuutin päästä, ja lupaatko ja vannotko käyttää kivenä kannon, että sitten kun tämä ei enää ole 2 sekunnin päästä trendikäs, niin sä teet jotakin fiksua sille vaatteelle, edes jos ei muuta, niin korjaat sen jonkun muun näköiseksi. Et älä heitä sitä sinne uffin koriin, missä ne päätyy kaikki jonnekin niinku valtavaan läjään viime viikon henkkamaukan. No, kesämekkoja.
Jos kaikki kerran tulee muotiin uudestaan, niin mitä sä Liina Junna itse ajattelet siitä, minkä sä soisit tulevan muotiin? Mikä asia voisi yleistyä niin, että se olisi miellyttä sitten sunkin alan ihmisen silmään?
No, mä luulen, että sitten kun pistäisi 3 stylistiä tappelemaan siitä, että mikä nyt olisi siistiä ensi viikolla, niin ei tulisi mitään yhteisymmärrystä. No ehkä hiukset on siinä mielessä hauska, että niitä voi leikata loputtomasti ja se ei ole ekokatastrofi. Eli antaa mennä sen takatukan kanssa oikeasti. Tai siis, että jos on jotakin pakko tehdä, mikä on nyt mageeta ja ensi vuonna ei enää ole, niin hiusten leikkeleminen on ihan mahtava idea. Ne kasvaa takas. No henkilökohtaisia suosikkeja, jos on pakko sanoa, niin mulla on vähän ikävä sitä 90-luvun brittipoppitukkaa, joka on melkein vähän niin kuin takatukka. Ja sitten oikein, miten on sellainen kunnon Demi Moore-potta? Sehän on maailman hienoin kampaus.
Okay.
Ja siitä on siis ihan kuin muutama viikko, kun mä oon leikannut viimeksi takatukan. Siis oikein semmoisen niin kunnon Keith Sutherland takatukan ihmiselle, ja se oli tosi makea.
No, anna sitten vielä se oma henkilökohtainen Liina Junnan tuomio. Asteikolla 1-10, miten cool takatukka on tänä päivänä?
Jos sä olisit kysynyt viime kesänä, niin mä sanoisin ehdoton 10, koska silloin se olisi tullut puskista. Nyt ollaan tiputtu jo varmaan siihen 9, onhan se vieläkin cool. Ehkä siinä on se, että jos ton kanssa kehtaa mennä ulos, niin oot automaattisesti aika kova jätkä, eihän siitä pääse mihinkään. Onhan se nyt hieno.
Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
Tukka hyvin, kaikki hyvin näkyy kello.